Azallık Radyosu'nda gençler için hususi veriliş.
Radyosu efirdə kontekst verilişidir. Bələdçiniz mənəm Arifə Kazımova. Biz indi internetdə Azadlıq Radyosu az saytı vasitəsilə Türksat və Hotbird peyklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü verilişdə. Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri həm məruzəçilərin hesabatına nə dedi? BP hökumət davası səngidi, media kampaniyası necə? Dünya katolikləri Milad bayramını qeyd edir. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. Beləliklə, efirdə kontekst proqramıdır. Bugünkü kontekstdə günün sualı. Azərbaycan hökuməti beynəlxalq qurumların iradlarını qəbul etsinmi, etməsinmi? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndər, bu verilişdə sənin də fikrin olsun. İndi isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Rəna Allahverdiyeva.
Əliyev bugün Dünya Azərbaycanlılarını Həmrəlik Günü münasibəti ilə təbrik edib. Prezident AS saytının məlumatına görə müraciətdə deyilir ki, ölkənin suverenliyinin möhkəmləndirilməsi, sosial-iqtisadi inkişafın davam etdirilməsi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həlli, soydaşlarımızın hüquq və azadlıqlarının etibarlı müdafiəsi üçün əl-ələ verməli, səylərimizi birləşdirməliyik. Prezident bir daha bütün Dünya Azərbaycanlılarını həmrəliyə çağırıb. 4 gün əvvəl Gürcüstanın Kulev Neft Terminalında başlanan tətil başa çatıb. Bu barədə Interfax agentliyi xəbər verir. Gürcüstanın Birləşmiş Həmkarlar Təşkilatı şirkət rəhbərliyinin fəhlələrin tələbləri ilə razılaşdığını bildirir. Fəhlələr işdən çıxarılan 7 nəfərin işə bərpası və iş şəraitinin yaxşılaşdırılmasını tələb edirdilər. Bundan başqa şirkət rəhbərliyi maaşların artırılması ilə bağlı danışıqlara başlanacağını vəd edib. Azərbaycanın Dövlət Neft Şirkətindən məsələyə hər hansı münasibət öyrənmək mümkün olmayıb. Xatırladaq ki, neft şirkəti Qara Dəniz sahilindəki bu terminal 2007-ci ildə alıb. Terminalın illik ötürücülük gücü 10 milyon tondur. Keçmiş universitet rektoru Elşad Abdullayevin yaydığı videolarda vasitəçi kimi görünən Sevinç Babayeva beynəlxalq axtarışdadır. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Sabiq rektor Elşad Abdullayevin rüşvətlə bağlı yaydığı videoda vasitəçi qismində adı hallanan Sevinç Babayeva beynəlxalq axtarışa verilib. Bu barədə Interpolun rəsmi saytında məlumat yerləşdirilib. Məlumatda Sevinç Babayevanın dələduzluğa görə axtarıldığı qeyd edilir. Hüquq-mühafizə orqanlarından verilən məlumata görə bu axtarış Sevinç Babayeva ilə bağlı bir neçə il əvvəl Sabunçu polisində açılan cinayət işi ilə bağlıdır. Sabunçu polisində Sevinç Babayeva barəsində bir neçə il əvvəl dələduzluq maddəsi ilə cinayət işi olduğunu təsdiqləsələr də ətraflı məlumat verməkdən imtina ediblər. APA-nın yazdığına görə Sevinç Babayeva 2009-cu ildə torpaq alqı-satqısı ilə bağlı vətəndaşlara 100 min manatdan artıq ziyan vurub. O vaxt Savunçu polis idarəsinə daxil olan şikayət əsasında dələduzluq faktına görə cinayət işi başlanıb və Sevinç Babayeva məsuliyyətə cəlb edilib. İstintaq zamanı vətəndaşlara dəymiş ziyanın əsas hissəsi ödənildikdən sonra isə işə xitam verilib. Amma hüquq-mühafizə orqanlarının agentliyə Sevinç Babayevanın bundan başqa da dələduzluq hərəkətləri etdiyi bildirilib.
Xəbərlər davam etdirir. Kabildəki polis kompleksində Amerikalı hərbi təlimatçını güllələyən Narqas adlı qadın polis Əfqanistan yox, çox güman ki, İran vətəndaşıdır. Bu barədə Əfqanistanın Daxili İşlər Nazirliyi xəbər verir. Nazirliyin mətbuat katibi Sidik Sidqi 4 yaş anası olan 33 yaşlı bu qadının təxminən 10 il əvvəl saxta yollarla Əfqanistandan pasport aldığını qeyd edir. Amma Sidqi istintaq zamanı onun yararqılarla əlbir olması barədə heç bir dəlil aşkar edilmədiyini bildirir. Xatırladaq ki, qadının güllələdiyi 49 yaşlı Joseph Griffin Əfqan polisinə təlim keçirmiş. Narqas uzun illərdir ki, Əfqanistanın Daxili İşlər Nazirliyində işləyirmiş. Qazaxıstan hakimiyyəti müxalifətdə olan Respublika qəzeti və onun veb saytını bağlayıb. Almatı məhkəməsi çərşənbə axşamı şəhər prokurorluğunun şikayətini təmin edib. Qəzetin baş redaktoru Tatyana Turbaçiova 15 gün ərzində qərardan şikayət verəcəklərini deyir. Məhkəmə həmçinin bundan əvvəl Alqa Partiyası, Xalq Meydanı Hərəkatı, 8 qəzet və 43 xəbər saytını bağlayıb və onlar ekstremist qüvvələr kimi tanıyıb. Rusiya Federasiyası Şurasının Komitəsi Yuxarı Palataya Maqnitski aktına qarşı qanun layihəsini qəbul etməyə məsləhət görüb. Bundan əvvəl Dövlət Dumasında qəbul etdiyi sənəd Rusiyalı uşaqların Amerikalılara övladlığa verilməsini qadağan edir. Dekabrın 14-də ABŞ-ın qəbul etdiyi Magnitski haqqında Hermitage Capital fondunun hüquqşünası Sergey Magnitskinin ölümündə şübhəli bilinən Rusiya məmurlarına qarşı sanksiyalar nəzərdə tutulur. Sergey Magnitski 2009-cu ildə Moskva İstintaq Təcridxanasında ölüb. Fond hesab edir ki, o böyük qüvvədə büdcə vəsaitinin mənimsənilməsini açıqladığına görə təqib olunurdu. Sizinlərə Ana Allahverdiyeva idi. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Efirdə kontekst proqramıdır. Bir daha xatırladıram, günün sualı: Azərbaycan hökuməti beynəlxalq qurumların iradlarını qəbul etsinmi, etməsinmi? 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lərinizi göndəriniz, bu sualla bağlı öz fikrinizi bildirin. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin həmməruzəçiləri Pedro Agramunt və Joseph de Bonagrex ötən həftə Azərbaycanın öhdəliklərinə əməl etməsi adlı hesabat açıqladılar. Sənəd Aşbanın qış sessiyasında müzakirə üçün nəzərdə tutulub. Hesabatda deyilənlərlə bağlı Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri, Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər Komitəsinin rəhbəri Səməd Seyidovla söhbət etdik. Sənəddən çıxan əsas fikir Azərbaycanda hazırlanan qanunların praktikada pozulmasıdır. Cənab Seyidova ilk sualım elə belə oldu ki, praktikada qanunların pozulması və bunun da hüququn aliliyi və insan haqlarına saygı baxımından narahatlıq yaratması fikri ilə razısınızmı?
Mən sizə deyim ki, təbii məruzənin içərisində müxtəlif tənqidi fikirlər öz əksini tapmışdır. Və biz dəfələrlə demişik ki, biz hər bir Avropa Şurasından gələn sənədi diqqətlə təhlil edirik və təhlilin də mənası və əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, biz özümüz üçün müəyyən edək hansı məqamlar, hansı bəndlər, hansı fikirlər, hansı mülahizələr reallığı əks etdirir və tənqidin subyektinə çevrilib və o cümlədən də hansı məqamlar isə ümumiyyətlə reallığı əks etdirmir. Biz bu məruzə üzərində işləməyə hazırıq. Ona görə ki, məruzəni təqdim edən komitə, yəni monitoring komitəsi Azərbaycan Avropa Şurasının arasında olan münasibətləri hazırladığı məsələlərlə bağlı aparılan danışıqlar buna ciddi yanaşır və Azərbaycan tərəfi də bu məruzə ilə bağlı söhbət etməyə hazırdır. Ki, qaldı başqa məruzələrin, xüsusilə cənab Strassel'in məruzəsi, o başqa məna daşıyır. O, insan haqlarının bir alət kimi ölkəyə qarşı istifadə olunması məqsədini daşıyır. Bu tamamilə başqa bir məqsədir.
Son hesabatda belə bir fikir var ki, heç bir seçki Azərbaycanda demokratik standartlara uyğun keçməyir.
Mən bir
keçməyir.
Də təkrar edirəm.
Yəni, bu fikir sizcə reallığı əks etdirirmi? Yox, mən sizi başa düşürəm, müzakirə eləyəcəksiniz.
Məruzənin üzərində biz işləyirik və hər bir söz, hər bir bənd məruzə qəbul olunandan sonra həm məruzələr, məruzəçilərlə, həm Avropa Şurasının Monitoring Komitəsindən müzakirə olunacaq. Orada elə bəndlər var ki, onların üzərində işləyib, ümumi fikir formalaşdıqlarından sonra biz təbii qəbul etməyəcəyik. Məruzə qəbul olunmamış, müzakirə olunmamış Azərbaycan nümayəndə heyəti öz münasibətini Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında bildirməmiş. Bununla bağlı hansısa yekun qərar vermək düzgün deyil, bu prosedur qaydalara uyğun deyil. Mən sadəcə bu mərhələdə deyə bilərəm ki, biz bu məruzə üzərində işləyirik və işləmək istəyirik. Ona görə ki, bu məruzə, yenə də təkrar edirəm, monitoring komitəsinin hazırladığı bir məruzə kimi Azərbaycan-Avropa Şurası arasında münasibətləri konstruktiv istiqamətdə inkişaf etməyinə xidmət edə biləcək bir sənəd kimi qiymətləndirilməlidir. Ancaq təəssüflər olsun, yenə də təkrar edirəm, mən qayıdıram bu məsələyə ki, elə sənədlər var ki, onlarla İşləmək belə mümkün deyil, münasibət bildirmək mümkün deyil.
Strasseri siz dediniz ki, Avropa Şurası demək deyil, Kristof Strasseri. Yəni, deyirsiniz ki, onun hesabatı yalanla doldu. Bəs həmməruzəçiləri Avropa Şurası sayırsınızmı?
Mən bir də təkrar edirəm, siz görürsünüz, siz sual verəndə təkrar elədim ki, biz o məruzədə, yəni məruzəçilərin hazırladığı məruzədə müzakirəsində iştirak eləyirik, öz münasibətini bildiririk. İşi qəbul edirik. Məruzənin qəbul olunmasından söhbət getmir. Məruzə bizim tərəfimizdən öyrəniləcək. Ancaq bu tərzdə işi təbii qəbul edirik. Bunlar gəlirlər, biz bunları qəbul edirik. Dövlət rəsmiləri bunları qəbul edirlər. Öz fikirlərimizi biz bildiririk. Yoxsa siz Azərbaycanla məsləhətləşməmiş, Azərbaycanla hansısa bir fikir mübadiləsi aparmamış, Azərbaycana qərəzli mövqe ortaya qoyacaqsınız və Azərbaycan bunu qəbul edəcək. Bu mümkün olan bir məsələ deyil axı. Və siz diqqətlə Strasselin məruzəsini oxusanız özünüz görərsiniz ki, məruzənin içərisində xeyli səhvləri var.
Səməd müəllim, indi bir şey deyək də, bu monitorinq komitəsi birinci dəfə deyil ki, belə tövsiyələr sənəd qoyur ortalığa, sonra müzakirə olunur, sessiyalarda qəbul olunur. Amma yəni əksər tövsiyələr yerinə yetirilməmiş qalır. İstər demokratik seçki olsun, istər sərbəst toplaşma azadlığı olsun və bu yəni dəfələrlə həm də bunu beynəlxalq qurumlar vurğuluyur. Bax buna nə deyirsiniz?
Siz diqqətlə Avropa Şurasının tövsiyələrini görsəniz, baxsanız, görərsiniz ki, və ciddi təhlil etsəniz, görərsiniz ki, Azərbaycanın monitoring komitəsində olan öhdəliklərin əksəriyyəti həyata keçirilib. Bunu monitoring komitəsi də, Avropa Şurası da özü təsdiq edir. Siz görürsünüz ki,
məsələn, konkret bir ikisini deyə bilərsiniz.
Yerinə yetirilməyən öhdəliklərdən hansı qalıb? Birincisi və ən əsası.
Məsələn, seçki məcəlləsinin seçki məcəlləsi.
İkinci, yerinə yetirilməyən öhdəliklərindən bağlı alternativ xidmətin yaradılması. Yəni, bax, bu əsas ikisi qalıb. Biz ki, Azərbaycan öhdəliklərinin əksəriyyətini yerinə yetirib. O ki, qaldı öhdəliyin yerinə yetirilməsindən sonra hansısa bir öhdəliklə bağlı fikir mübadiləsinin aparılması. Misal üçün, sərbəst toplaşma qanununla bağlı fikir mübadiləsinin aparılması ki, bu bənd düzdür, yoxsa bu bənd düz deyil. Bu, hər bir ölkənin müstəsnə səlahiyyətidir.
Səməd müəllim, indi bir məsələ var da. Bax, 9 bənd üzrə 40-dan çox tövsiyə irəli sürülüb. Əsas tövsiyələrdən biri də seçki məcəlləsinin beynəlxalq standartlara uyğun təkmilləşdirilməsidir. Bax, bu çağırışı bu yaxınlarda Avropa Birliyindən də Stefan Füle də Xarici İşlər Nazirindən görüşəndə dedi ki, Azərbaycanın seçki məcəlləsi mümkün qədər tez beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmalıdır ki, gələn seçki şəffaf keçirilsin, demokratik. Yəni necə olur? Eyni çağırışı, yəni tək Avropa Şurası demir, Avropa Birliyi də deyil, bir sıra qurumlar, amma siz də israr eləyirsiniz ki,
eyni
biz
çağırışı mən sizə deyə bilərəm. Birincisi, burada siz təbii müxtəlif beynəlxalq təşkilatları deyirsiniz. Ancaq eyni çağırışı, yəni Dağlıq Qarabağın sülhlə həll olunmasını və ermənilərə danışıqlar masasına oturmaqla bağlı bütün beynəlxalq təşkilatlar deyir. Bunlar. Ona görə müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar deyəndə bir məsələni nəzərdən keçirtmək lazımdır. O çağırışlar Azərbaycan Respublikasının mövcudluğunu, müstəqilliyini və milli maraqlarına hansı səviyyədə uyğundur? Və bu uyğunluq əvvəlcə təhlil olunmalıdır, müzakirə olunmalıdır. Qəbul olunsa təbii çox gözəl.
ABŞ dövlət katibinin müşaviri də bizə müsahibəsində demişdi ki, yaxşı olar ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu beynəlxalq dəyərləndirmələri göz ardı etməkdənsə, vecə almamaqdansa bir nəticə çıxartsın, yəni dəvəquşu kimi davranmasın. Yəni ölkənin beynəlxalq imicinin yaxşılaşdırılmasının qeydinə qalsın. Yəni bizim bu məsələ sizi narahat edirmi?
Bizim Avropa ilə də, Amerika ilə də münasibətlərimiz çox yüksək səviyyədədir. O cümlədən çox ciddi bu beynəlxalq sənədləri təhlil etsəniz, yəni ciddi beynəlxalq sənədləri təhlil etsəniz, görərsiniz ki, Azərbaycanla bağlı münasibət də dəyişir, fikirlər də dəyişir, mövqə də dəyişir, Azərbaycanın rolu da dəyişir. Ancaq bir də təkrar edirəm, biz heç bir sənədi kənara qoymuruq.
Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidovla müsahibəni dinlədiniz. Müsahibədə Səməd Seyidov Kürü diplomatiyasından da danışıb, bir müddət əvvəl xarici media hakimiyyətin bahalı hədiyyələr və Kürü qarşılığında beynəlxalq dəstək qazanmaq cəhdlərindən yazırdı. Müsahibənin tam mətnini azallıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Bir daha xatırladım ki, bugünkü kontekstdə günün sualı belədir. Azərbaycan hökuməti beynəlxalq qurumların iradlarını qəbul etsinmi, etməsinmi? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə siz bu suala dair öz fikrinizi bildirə bilərsiniz. Artıq bizə bir SMS gəlib. Baxır, hansı beynəlxalq qurum və nə ilə ittiham edirlər? Bizim hüququ o qədər qoruyurlar ki, adamla xəcalət çəkir. Biraz hinduların, yəni mayalların azadlığı barədə danışsınlar. 21 dekabr olmasaydı, mayalların kim olduğu haqda Avropada tanımırdılar. Səməd Seyidovla müsahibəyə də saytımızda gələn şərhi sizə oxuyum. Səməd Seydovun müsahibəsindən belə çıxır ki, ermənilər Azərbaycan xalqının hüquqlarını pozduğuna görə bu saxtakar yapçılar da Azərbaycan xalqının hüquqlarını pozur. Hakimiyyət həqiqətən də başını itirib və bunları yalnız inqilab yıxar, seçkilər isə boş şeydir. Kontekst proqramı davam edir.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Bir müddət əvvəl Prezident İlham Əliyev BP şirkətini neft hasilatını azaltdığına görə sərt tənqid etdi. BP-nin büdcəyə 8 milyard dollar ziyan vurduğunu dedi. Ancaq bu günlərdə BP prezidenti Bakıya gəldi. Ertəsi gün isə prezident BP-nin tənqiddən nəticə çıxardığını bildirdi. Əslində nə baş verdi? BP hökumət davasının arxasında duran səbəb nə idi? Bu suallara Nüşabə Fətullayevə cavab axtarıb.
Azərbaycan hökuməti ilə BP şirkət arasındakı buz əriyir və ya əridiyi bildirilir. Bu zaman ortaya sual çıxır. Tərəflər arasında niyə soyuqluq yaranmışdı? Lap əvvəldən başlayaq. Oktyabrda Prezident İlham Əliyev BP-nin hasilatı azaltdığını, Azərbaycan büdcəsinə 8 milyard dollar ziyan vurduğunu deyərək şirkəti sərt tənqidə tutdu. Bu çıxışdan sonra bir çox, özəlliklə hökumət yönümlü media qurumu BP əleyhinə yazılara başladı. Məsələn, Prezident Administrasiyasına yaxınlığı ilə seçilən First News agentliyi bildirdi ki, Britaniya mətbuatında Azərbaycan əleyhinə gedən yazıların arxasında BP şirkəti dayanır. Bu şirkətin yerli və xarici işçilər arasındakı ayrı seçkiliyə yol verməsi də tənqidə tutulurdu. Və nəhayət, dekabrın əvvəlində BP şirkətinin icraçı direktoru Bakıya səfər edərək, Prezident İlham Əliyevlə və yerli neft şirkətinin rəhbəri Rövnəq Abdullayevlə görüşür. Hər iki tərəf əməkdaşlıqdan razılıqlarını dilə gətirir. İstər-istəməz sual ortaya çıxır. Tərəflər nədə razılığa gəliblər? Görüşdən bir neçə gün sonra İlham Əliyev çıxışlarının birində deyir.
Mən çox şadam ki, bizim əsas tərəfdaşımız olan BP şirkəti bu iradlara çox böyük məsuliyyətlə yanaşmışdır. Neft hasilatının sabitləşdirilməsi məsələləri ön planda dayanır və gələn ildən başlayaraq neft sənayesində sabitləşmə olacaqdır. Mənim iradlarımdan sonra Azərbaycanı istəməyən xarici qüvvələr, erməni lobbisi və əsaslar olsun ki, onlarla bir düşərgədə olan daxili müxalifət bu məsələni böyük dərəcədə qabarıq şəkildə bürüzə verməyə çalışmır.
BP şirkətinin icraçı direktoru görüşlərdə Azəri Çıraq Günəşli yataqlarında və Şahdəniz layihələrində hasilatın stabilləşdirilməsi proqramını müzakirə edib. Mətbuat xidmətinin rəhbəri Tamam Bayatlı BP-nin gələcək planlarından söz açır.
Həm Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti, həm də BP-nin və digər hətta tərəfdaşlarımızın da təxəssüsləri cəlb olunub və birlikdə planlar cızılıb. Bunlar məsələn 2013-cü il sonrakı illərdə hasilatın əsaslandırılması üçün vacib olan məsələlərdir. Birlikdə bu əsaslandırmanı aparmaq üçün plan hazırlanıb, proqram hazırlanıb, onlar texniki məsələləri əhatə edən plan və proqramlardır. Və yəni hasilatın idarə olunması ilə bağlı məsələlərdir ki, onların çözülməsinin əsaslandırılması üçün variantlar seçilib, müəyyənləşdirilib və o yönümdə də Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə birlikdə işlər aparılır və gələcəkdə də aparılacaq.
İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlinin fikri hər iki tərəfin açıqlamaları əsl həqiqətdən uzaqdır. Ekspert düşünür ki, tərəflər daha ciddi məsələdə razılığa gələ bilmirlərmiş.
O hasilatın azalması məsələsi ancaq fon idi. Daha dərin, daha ciddi problemlərin olması haqqında düşünürəm ki, söhbət bundan gedir. Yəqin ki, çox güman icebergin görünməyən tərəfində ciddi hər hansı bir iş gedirdi, danışıqlar gedirdi və bu danışıqların ümumi nəticəsi əldə olundu. Bu ola bilər ki, gələcək investisiyalarla bağlı olsun, ola bilər gələcək dərin qatların işlənməsi ilə bağlı olsun. Yəni bir neçə belə ciddi məsələlər var idi.
Neft Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru İlham Şaban Azərbaycan rəhbərliyi ilə BP şirkəti arasında baş verənləri nə iqtisadi, nə də kommersiya olaraq sayır. Onun fikrincə sırf siyasi məsələlərdən söhbət gedir.
Bu sırf siyasi bəyanatdır və əsasən də daxili auditoriyaya hesablanır. Və göstərilir ki, bax görürsünüzmü, bu son iki ayda nə hadisələr baş verirdi, kimlər buna sevinirdi və kimlər öz arzularına çatmadılar. Əslində biz əməkdaşlıq edirdik və bu Azərbaycanın rəhbərliyinin, Dövlət Neft Şirkəti və BP-nin əməkdaşlığı sayəsində öz istəyimizə, arzumuza və strateji hədəfimizə nail olduq.
Azərbaycan hökuməti BP şirkəti ilə nə də razılığa gəldi? Nə dəyişdi ki, problem çözüldü? Bu barədə yazılarınız davam edəcəkmi? Suallar media qurumlarına ünvanlanır. First News agentliyinin rəhbəri Rəhman Hacıyev.
Əvvəlcədən planlaşdırılmış qaydada və ya kampaniya çərçivəsində yazmırıq. İndiki zamanın gündəmi nədirsə, ona uyğun da biz öz yazılarımızı formalaşdırırıq. Əgər burada problemlər var idisa və can prezident söyləyir ki, bunlar müzakirə olunub, müəyyən qərarlar çıxarılıb. Mən bunu şərh edə bilmərəm, çünki mənim kifayət qədər məlumatım yoxdur.
Ayna Zirkla qəzidinin iqtisadiyyat yazarı Fuad Əlizadə də eyni suallar cavablayır.
Söhbət ondan gedir ki, BP tərəfi Azərbaycan tərəfinin sözləmələrinə məhəl qoydu və bildiyiniz kimi BP tərəfdən böyük bir geologi partisi gəldilər ki, basınlar o yasaqdan təzdən iştirak etsinlər və onu qaldırsınlar orada hasılatı. Beləliklə, mən fikirləşəm ki, bax, bu məsələ həll olundu və ona görə də hər iki tərəf məmnunum deyir ki, biz işləməyə hazırıq və iştirak davam olunacaq.
BP şirkəti 20 ildir Azərbaycanda çalışır. Şirkət Azəri Çıraq Günəşli Yataqlar blokundan, Şahdəniz layihəsindən başqa Bakı-Tiblisi-Ceyhan Neft və Qafqaz Qaz İxrac Boru Kəmərinin əməliyyatçısıdır. İndiyə dək Azərbaycandakı layihələrə 40 milyard dollardan çox sərmayə qoyulub.
Nüşabə Fətullayevanın reportajını dinlədiniz. Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramı davam edir. Xatırladım ki, bizə axşam 8-dən 9-a qədər qısa dalğada SW9.40 MHz tezliyində, gün boyu isə internetdə Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə, eləcə də Türksat və Hotbird peyklərində və mobil telefonlarda dinləyə bilərsiniz. Bugünkü kontekstin sualı belədir, Azərbaycan hökuməti beynəlxalq qurumların iradlarını qəbul etsinmi, etməsinmi? Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov adlı dinləyicimiz yazır. Əlbəttə qəbul etməlidir, amma bununla belə iş bitmir. Azərbaycan bundan qabaqlar da təntənəli surətdə insan hüquq və azadlıqları barədə bütün beynəlxalq qanunlara imza ataraq onu yerinə yetirəcəyinə söz vermişdi. Yerinə yetirilməsi isə bir mahnıda deyildiyi kimi görünməz aylara, illərə qaldı. Rafiq adlı dinləyicimiz yazır, onsuz da mahiyyət etibarilə bu fırıldaqçı rejim islahatla yox, imitasiya ilə məşğul olmaqla baş qatmaq fikrindədir. MSS imzası ilə bizə SMS yazan dinləyicimiz deyir ki, beynəlxalq təşkilatların bu hakimiyyəti tənqid etməsi yetərli deyil, nə qədər ki, bu xalq ayağa qalxıb İlham Əliyevi Liviya diktatoru Qəddafinin yanına göndərməsi. Daha bir SMS, xalqın tənqidindən nəticə çıxarmayan hakimiyyət beynəlxalq qurumların tənqidindən hansı nəticə çıxarlar? Necə deyərlər? Donuzu darıdan döyə-döyə çıxardarlar. Qəssab müsafir yazırdı bunu. Siz də sualımızı cavablandıra bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə SMS göndərməklə.
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşov.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz, azadlıqda qalın.
Kontekst proqramı efirdədir. Bugünlər dünya katolikləri İsa Məsihin mövludunu, Milad bayramını qeyd edirlər. Milad Vatikanda İsa Məsihin doğulduğu bildirilən Betləhəmdə necə keçirildi? İlkin Məmmədovun reportajını dinləyək.
Peki İsrail yani Palestinizi.
Gəlin dua edək ki, İsraillər və Fələstinlər öz həyatlarını bir olan Allahın altında, sülh və azadlıq içində yaşaya bilsinlər. Roma Papası 16. Benedikt dekabrın 24-ü Vatikandakı müqəddəs Piotr meydanında ənənəvi İsa Məsihin mövludu müraciətində belə deyirdi. Papa regiondakı digər ölkələr Livan, Suriya və İraq və qonşuları üçün də dua edib. Xristianlığın yarandığı bu torpaqlarda xristianların sülh içində yaşaya bilməsi, müsəlmanlarla yanaşı öz ölkələrində birgə yanaşı yaşaya bilməsini diləyib. Mövlud günü Vatikandan sonra ən təntənəli şəkildə İsa Məsihin doğulduğu bildirilən Betleyem, Vifleyem şəhərində, Yardan çayının qərb sahilindəki Fələstin torpaqlarında qeyd olunub. Şəhərdəki Doğuluş Kilsəsinin önündə keçirilən mərasimə Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas və başnazir Salam Fəyyad da qatılıblar. Mərasimdə Qüdsün Latın Patriarxı olan Fuad Tual toplaşanlara moizə oxuyub. İngilis dilli bütün zəvvarlarımıza müqəddəs torpağa xoş gəlmişsiniz deyirik. Sizlərə və ailələrinizə müqəddəs və xoşbəxt mövludlar arzulayırıq. Bizim bu mərasimimizi izləyən bütün qonaqlarımız üçün də eyni şeylər diləyirik. Sizləri, özəlliklə də özlərini indi tənha hiss edən kəslərə əmin edirik ki, biz can sağlığı, bərəkət və rifah dolu yeni illə bağlı dualarımızla hər zaman yaxınımızda olacaq. İsanın doğulduğu torpaqlarda Mövlud günü üçün gələn Amerikalı turist Miles Azadlıq Radiosuna deyir ki, burada olanda Krismas'ı, Mövlud və ya Noel bayramını tamam fərqli hiss edə bilirlər. Mən Amerikadanam, orada bəzən Mövlud bayramının ideyası təhrif olunur və əsl anlamından uzaqlaşılır. Əslində isə çox sadədir. Bu, İsa Məsihin doğulduğunu, böyüdüyünü, günahlarımızdan ötürü ölməsini və sonra isə yenidən dirilməsini xatırlatmaq üçündür. Mövlud bayramı sırf müsəlman ölkələrində də, qeyd olunub Pakistanda əhalinin 3%-dən azını təşkil edən xristianlar da güzül təhlükəsizlik tədbirləri altında Kəraçidə mərasim keçiriblər. Mərasimdə vaizlər özləri və müsəlman qonşuları üçün əmin-amanlıq, xoşgörü və rifah duaları ediblər. Əfqanistandakı Amerika əsgərləri Kabul aeroportundakı kilsədə Mövlud bayramını qeyd edib, mahnılar oxuyub və 1-0 arxasında oturublar. Dünyanın bir çox ölkələrində isə Mövlud bayramı, Krismas uşaqlar, Şaxta baba, Santa Claus ya St. Nicholas'ın hədiyələrini gözləyərək keçiriblər. İsa Peyğəmbərin doğulduğu gün münasibəti ilə keçirilən Mövlud bayramını Christmas, Noel, Mövlud, Rojestvo kimi adlandırırlar. Katoliklər Mövludu dekabrın 25-də, digərləri isə istifadə elədikləri təqvimlərdən asılı olaraq yanvarın 6-sı və ya 13-də qeyd edirlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramı davam edir. Bugünkü kontekstin sualı belə idi. Azərbaycan hökuməti beynəlxalq qurumların iradlarını qəbul etsinmi, etməsinmi? Hələ vaxtımız var. Kimin bu suala cavabı varsa 050 744 1017 nömrəsinə SMS göndərə bilər. Sonda sizə bir-iki beynəlxalq xəbər təqdim edim. BMT-nin Baş Assambleyası qlobal silah alveri sazişi ilə bağlı razılığa gəlmək üçün daha bir konfrans keçirmək qərarına gəlib. Konfrans gələn il martın 18-28 arası New York-da keçiriləcək. Ötən ilin iyulunda keçirilən konfrans isə heç bir nəticə verməyib. Birləşmiş Ştatlar, Rusiya və Çin kimi ölkələr təklifləri hər tərəfli araşdırmaq üçün əlavə vaxt istəyiblər. Qanun layihəsində insan haqlarını pozan ölkələr və terrorçuların əlinə silah keçməməsi üçün beynəlxalq nəzarət mexanizmi tətbiq edilməsi nəzərdə tutulur. Bugün Misirdə yeni konstitusiya layihəsi ilə bağlı keçirilmiş referendumun rəsmi nəticəsi gözlənir. Müsəlman qardaşları hərəkatı və digər mənbələrin məlumatına görə seçicilərin təxminən 64% yeni konstitusiya layihəsinə hə deyib. Əgər yeni konstitusiya qəbul edilsə, 60 gün ərzində ölkədə yeni parlament seçkiləri keçirilməlidir. Müxalifət yeni konstitusiya layihəsinin qadın hüquqları və demokratik azadlıqlara cavab vermədiyini deyirlər. Onlar Prezident Morsi və onun təmsil olunduğu Müsəlman Qardaşları Hərəkatını özlərinə müvafiq konstitusiya hazırlamaqda günahlandırır. Suriyə üzrə beynəlxalq elçi Laxtar Brahim isə bugün Dəməşqdə hakimiyyətin qadağan etmədiyi 3 müxalifət qrupunun nümayəndələri ilə görüşüb. Frans Presin məlumatına görə nümayəndə heyətinə demokratik dəyişiklik uğrunda Milli Koordinasiya Komitəsinin lideri Hasan Abdil Azim rəhbərlik edib. Burada kontekst proqramı artıq sona çatmaq üzrədir. Bir neçə dəqiqəyə efirdə Pen Klub verilişi olacaq. Mövzu yeni ildə fəxrə adlar ləğv oluna bilərmi? Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Kontekst proqramında isə bələdçiniz mən edim, Arifə Kazımova. Sağ olun, salamat qalın.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıq